Pokoj vám všem, dobré ráno, milé sestry, milí bratři. Protože vzrůstá počet anglicky mluvících přátel v našem sboru, tak říkám to schválně hned na začátku, já se budu snažit mluvit trošku pomaleji, aby překladatelé stíhali. Onedávno někdo říkal, že mluvím moc rychle, takže se zkusím trošku zbrzdit. Věřím, že to i pro vás ostatní bude přínosné, nejen pro překladatele, ale jen jsem to chtěl vysvětlit, abyste nemysleli, že třeba ještě spím, nebo něco podobného, nebo že jsem požil nějaké uklidňující prášky. Není to tak, budu se snažit mluvit pomaleji, protože bych rád, minulou neděli mě jistý bratr, nebudu ho jmenovat, tak Bob za mnou přišel a říká, no bylo to pěkný, a to je jako když si pustím tady v Česku televize. Hlava tam mluví a já vůbec nevím, co říká. Takže já bych rád, aby to mohlo být aspoň trošičku jiné, než mluvící hlava i pro naše přátelé, protože jsme rádi, že jsou tady. Tohle přeložte, jo. Jsme rádi, že vás tu máme. To chci, abyste přeložili. A chceme, abyste se tu cítili jako doma, Petře. A že jsme rádi, že je tu máme a chceme, aby se tu cítili jako doma. Jo. Tak to jim přelož. Takže a my si se vrátíme zase do 18. kapitole podle Matouše. Víte, že už nějakou dobu sledujeme učedníky od toho úžasného momentu proměnění nahoře, kdy prožili něco už jako takovou předchuť vzkříšení. Tak od té doby jedno vážné vyučování za druhým. Jen připomenu, hned poté se šli dolů, tam vlastně se setkali s tím, že jiní učedníci nedokázali uzdravit nemocného, dostali tu důležitou lekci, že nemusí být nějací duchovní borci, nemusí mít víru, já nevím jakou, ale že to vítězství v duchovním světě závisí na tom, že jim stačí víra úplně jako to nejnepatrnější semínko hořčice a když to bude ta správná víra ve vysvoboditele, tak zvítězí. Další lekce byla o píše a namyšlenosti, kdy se hádali, kdo z nich je nejdůležitější a Pán Ježíš je velice pokořil tím, že postavil mezi ně dítě a řekl takový, ne ti, my se nemáme stát dětskými nebo dětinskými, ale takový. A vlastně učí, že ta schopnost důvěřovat, věřit a spolehnout se, to je něco, co jim chybí a co se musí naučit. A potom následuje oddíl, který budeme číst dneska, kde Pán Ježíš mluví o tom, jak mají vypadat vztahy mezi nimi. Protože když někdo se jako cítí, že on je ten lepší, že on je ten, kdo by měl sedět na pravici a přijměte si, že to následuje po tom dohovoru, kdo z nich je největší, tak samozřejmě taková pýcha přináší rozkol. Pán Ježíš jim říká, jak mají vypadat vztahy. Je to velmi známé místo a přesto velmi opomíjené. Já vám řeknu upřímně, že kdybych si vybíral nějaké verše, na které budu kázat, tak bych si zrovna tohle nevybral. Nikdo nemáme rád konflikty, ani o nich neradi mluvíme. Ale tím, že jsme vlastně k němu došli, jak postupují tím Matoušem 18. kapitolou, tak se mu nemohu a ani nechci vyhnout. Pojďme otevřít nový zákon Matoušovo evangelium, 18. kapitolu, Matouš 18, a přečtu od 15. do 17. verše. Můžete si otevřít, kdo máte. Já budu číst ze studijního překladu. A kdo má jiný překlad, tak možná na něco zajímavého přijde. A já se vás hlavně zeptám, na co jste přišli. Matouš 18 od 15. verše. Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl ani shromáždění, a děti jako pohan a celník. V těchto verších Pán Ježíš mluví o tom, jak jednat, když druhý člověk zřeší. Otázka je, jestli to platí všeobecně, nebo se to týká jen našich osobních vztahů. Četli jste to někdo třeba v ekumenickém překladu? Všimli jste si tam něčeho? Tam bylo něco jinak? Já vám to prozradím. Kdo jste sledovali třeba v tom ekumenickém překladu, tak tam je napsáno, když tvůj bratr zhřeší. To znamená naprosto obecně. Všeobecně. Když to v tom studijním je zhřeší proti tobě. Je to proto, že některé rukopisy mají to proti tobě a v jiných rukopisech tato dvě slova chybí. Takže pak záleží na těch překladatelích, ke které variantě se přikloní, ale ty varianty, které to tam mají, tak jsou důležité a spolehlivé, proto některé překlady to uvádějí, jiné ne. Chci říct si tím, že samozřejmě platí obojí, že nelze vytrhnout ani jednu variantu, to znamená říct, to se týká jenom mých nebo tvých osobních vztahů, anebo to je jenom obecné. To, co Pán Ježíš říká, samozřejmě v první řadě, na prvním místě, platí pro naše osobní vztahy. Když já proti někomu něco mám, protože mně připadá, že bratr, sestra proti mně zřešili, něco udělali, proti mě něčím mi ublížili, něčím mě poškodili. Ale zároveň to samozřejmě platí i o situaci, kdy to, co můj bratr, moje sestra dělá, co nemusí být namířeno přímo proti mně, ale já vidím, že hřeší, že se odvrací od Boha, že odchází od Boha, že to, co dělá, mu škodí. Jemu osobně, jeho vztahu k Bohu. I potom platí to, že je mou povinností s tím něco udělat. Jak jsem už řekl, my tyhle ty verše dobře známe. Já jsem podle svých poznámek zjistil, že před 2 lety už jsem o nich kázal. Něco jiného, nebojte se. Ale je to něco, co je notoricky známe, dokonce mnohé sbory, případně církve to mají přímo v ústavě, mají ve svých řádech, že tak to má probíhat napomínání. Ale když jsem se nad tím zamýšlel a pročítal jsem to, tak jsem si říkal, je to tak jednoduché, tak srozumitelné, proč to nefunguje v praxi? Nebo máte snad dojem, že to funguje? Já tedy ne. Když se nás druhý dotkne, co uděláme? Mně napadají takové 3 způsoby, jak to řešíme. První je, že mu to hned napálím, vlítnu na něj a řeknu mu, co si o něm myslím. Je mi jedno, jestli je na to vhodná chvíle, vhodné místo, vhodný čas a prostě mu to dám, jak se říká, sežrat lidově. Vyřídím si to s ním hned na místě. A je mi jedno, jestli okolo jsou jiní lidé, jestli to někdo slyší nebo neslyší. Jen ať vědí, co je to za prevíta. A hned si to s ním vyřídím. To je jeden způsob reakce. A ty reakce závisí hodně na povaze člověka, na tom, jaký jsme, jak jsme zvyklí jednat. Takový cholerik, pruďas to řeší takhle. Potom jsou lidé introvertní, kdy se člověk prožije zklamání, zranění, ale netroufne si za tím druhým jít, trápí se tím, drží to v sobě a jenom už s tím druhým nemluví a přeruší veškeré styky a drží to v sobě. A potom je něco mezi, taková 3. reakce, kdy tomu druhému do očí nic neřeknu, ale postěžuju si před druhými lidmi a řeknu, víš, ten mi tak ublížil, mě to na něj mrzí, od něj bych to nečekal, A vlastně doufám, že tomu dotyčnému, který mě ublížil, že se to donese a že buď se chytne za nos, anebo se mi přijde omluvit a že nějakým způsobem se to ondoví. To jsou takové tři cesty, kterých si všímám, ale když čtu to, co říká, to, co nás učí Pán Ježíš, tak to je něco úplně diametrálně jiného. To je úplně jiné jednání, než na jaké jsme zvyklí ve světě. Na jaké jsme zvyklí v tomto světě platí několik pravidel. Jedno z nich je pravidlo asertivity, to znamená nedat si nic líbit, udělat si svůj životní prostor, to je ten první způsob jednání. Další styl, který platí v tomto světě, je způsob diplomatický, to znamená opatrně naznačit před druhým, aby ten mu to řekl, nějak si ho nerozházet, ale zároveň, aby se mezi druhými rozšířilo, co ten dotyčný je zač. To jsou způsoby tohoto světa. Ale Písmo, my nejsme z tohoto světa. Boží království není z tohoto světa, říká Pán Ježíš. My jsme jiný lid. A apoštol Pavel říká, vaše občanství je v nebi. Vaše státní v úvozovkách příslušnost, vaše trvalé bydliště je v nebi. Vy tady nepatříte, tady jste hosté, tady jste cizinci. A pokud jde o to, jak máte jednat podle svého, podle toho, jak, kam patříte, co jste zač. A tak Pán Ježíš říká takové tři jednoduché kroky. A já trošku se omlouvám, protože budu říkat něco, co znáte a co víte. A to já nerad dělám, abych někomu říkal to, co ví. Na druhou stranu, když o tom mluvím, zároveň se sám nad tím zamýšlím, sám si to připomínám a myslím, že to potřebujeme připomenout všichni. Pán Ježíš říká tři jednoduché kroky. Ten první, nejdřív mluv s druhým z očí do očí. Nejdřív o samotě, doslova, tak tam je napsáno, ten studijní, už to tak jakoby říká mezi čtyřma očima, tam je doslova mezi jím a tebou. To znamená, když je mezi vámi nějaký konflikt, a je úplně jedno, co to je, jestli prostě, co se stalo, první místo k řešení je, že vy dva se o tom bavíte. Žádné rozšiřování mezi druhé. A Pán Ježíš říká, když se ti to podaří, získal si bratra. Vztahy jsou narovnány, vztahy jsou zachráněny. Protože, milé sestry a bratři, o to tu běží získat druhého. Ne ho zostudit, ne ho pomluvit, ale získat. A já se opravdu velice raduju, když někdo přijde a napomene mě. Protože nejsem vždycky tak duchovní, abych to hned přijal. A třeba se bráním a vznikne nějaký rozhovor. Ale já jsem nadšený z toho, že se můžeme na rovinu bavit o tom, co ten druhý prožívá, co mu vadí a můžeme to spolu řešit. Protože to je mnohem lepší, než když si to někdo nechá pro sebe. A než když to někdo neřeší. Takže ta první je, cíl je získat toho druhého. I když vidím, že třeba hřeší, nemusí to být vždycky, že něco udělá mě. Může to být, že vidím, že se dopouští nějakého špatného jednání. Vidím muže, který příliš se třeba baví, inklinuje k tomu, aby se přátel s jinými ženami a jeho manželka tím trpí. Může to být, a to se mě netýká, ale týká se to mě, protože jsme jedna duchovní rodina a je to můj bratr. Takže to je jenom takový příklad. Důležité je, že toho druhého chci získat. A když za ním jdu, jde mi o to znovu navázat ten vztah s ním a také, někdy to nemusí být jenom mezi vámi, mezi námi dvěma, ale také, aby jeho vztah k Bohu byl buď znovu navázán, nebo neporušen, aby se nekazil. Takže to je to důležité. Nejdřív z očí do očí. Získal si bratra. A já bych tady samozřejmě dodal sestru. Nejde, není to jenom, co by se týkalo bratří, takže sestry by teďko vyply a řekly, teď nemusíme poslouchat bratři, ať se poučí. Ne, ne, milí bratři, milá sestro, to je pro nás, pro všechny. Ten příklad je na bratrovi, ale jedná se o způsob komunikace mezi křesťany, mezi věřícími. To se nemusí vždycky podařit a ten dotyčný nepřijme to, co mu říkám, odmítne mě, může mi říct a není to moje vina, je to tvoje vina. A nebo řekne a do toho ti nic není, do toho mi nemáš co mluvit, jsou to moje osobní věci. Potom je potřeba důkladně zvážit, jestli to skutečně je tak důležité a opravdu se to dotýká hříchu, vztahu mezi mnou a Bohem, mezi tím člověkem a Bohem. Protože jestli ano, tak je potřebí dál tomu člověku mluvit do srdce a do duše. A Pán Ježíš říká, druhý krok je, jestliže by neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. To znamená, pořád nejde o to nad tím druhým triumfovat, aby můj názor zvítězil, tak si pozvu svojeho nějakého kámoše nebo dva, abychom mu to nandali. Stále je ten cíl získat toho člověka. Udržet vztah mezi námi nebo mezi ním a Bohem. To může být v případě, že někdo se třeba odvrací, odchází od víry. Tak tam může být někdy důležité, aby dva nebo tři lidé ze sboru za ním přišli. Ale ne, aby ho káznili a napomínali, ale aby se pokusili ho znovu zapálit pro Boha. Když takhle chodím na návštěvy a jsem u lidí, kteří třeba nechodí do sboru, byli, možná jsou členy, tak vždycky jsem úspěšný v uvozovkách, nebo vždycky získám velké ocenění, když řeknu to, proč tam jsem. Že já vždycky říkám, já tu nejsem proto, abych tě káral za to, že nechodíš do sboru. Nejsem tady proto, abych říkal, prostě dlouho jsi nebyl a neplatíš příspěvky. Na to hned zapomeň. Zapomeň na to, že tu jsem jako nějaký oficiální představitel nějakého oficiálního sboru. Já tu jsem proto, jestli bychom se mohli sdílet o naší víře. O tom, co pro nás znamená Bůh. Mě zajímá, co pro tebe znamenal Bůh dřív, když se zdal pokřtít a když jsi chodil do sboru. A co se stalo, že teďko už se to mezi vámi pokazilo? To znamená, já úplně odsunu takové ty běžné věci, že někdo nechodí do sboru, jak by neměl být členem a tak dál. To vůbec v tomhle případě nemá žádné místo. Tady jde o to získat toho člověka, aby se znovu zapálil pro Boha, pro boží věci, pro službu Bohu. Když se jedná o hřích, ale teď se vracím zpátky, když se jedná o hřích, může být, že je důležité, aby do toho vstoupili další lidé. Protože ten člověk může říct, no to není žádný hřích, to je tvůj názor. Dneska to je moderní. Taková relativizace. Každý má svůj názor, každý může mít svůj názor, ať si každý myslí, co chce. Nejsou žádná měřítka, která by byla absolutní. To znamená, je to čistě věc, jak si to kdo myslí. To je zase smýšlení tohoto světa. Moderní, postmoderní společnost, relativizace hodnot. A já teď odolám pokušení, abych začal rozebírat, jak to jde se společností s těmito názory z kopce a kde to skončí. To teď nechám stranou, ale jenom řeknu, to je názor světský. Bůh říká něco jiného. Bůh má pravidla, má měřítka, má hodnoty, dá nám svoje slovo, které je neuvěřitelně aktuální v mnoha věcech. Takže není to tak. Nemůžeme Bohu říct, to je tvůj názor, já mám jiný. Respektive můžeme, ale nebude nám to nic platné. Jednou se před něj postavíme a on bude ten soudce. A on se zeptá, já jsem ti svoje názory řekl. Co jsi s tím udělal? Takže existují určitá objektivní měřítka, podle kterých se navzájem máme napomínat a povzbuzovat. Čili když už usoudím, že hřích toho druhého člověka, jeho provinění je tak vážné, že je potřeba zapojit do toho druhé lidi, tak je opravdu dobře, abych věděl, že to je hřích, který trápí Boha, nejenom mě. Že ten člověk mě něco nechce udělat, nechce mě poslechnout, nebo se mně něco nelíbí, jakou barvu oblečení nosí. I to může být někdy, se může stát, a já jsem rád, že určitě to není v našem sboru, předmětem napomínání, že nosíš to nebo nosíš to. A to je hříšný, to by se Pánu Bohu nelíbilo. Když přizveme do toho konfliktu, do toho problému, do toho, co já u druhého vidím jako hřích druhého třetího, má to tu výhodu, že i mně se otvírají oči a rovnají se mi měřítka, protože ten druhý nebo třetí mi může říct, hele, ale ono je to ještě trošičku jinak. A vlastně tím dochází v tom obecenství opět ke komunikaci, kdy můžeme společně hledat, jestli opravdu se jedná o hřích, který je potřeba káznit, který je potřeba napomínat, anebo ne. A vycházíme z toho, že to tak je a že je potřeba, aby ti dva nebo tři dotyčného napomenuli. A teprve, to jsme u toho třetího kroku, teprve když ten člověk, kterého napomínáme, to nepřijme ani od toho úzkého kroužku, tak tam Pán Ježíš říká, pověz to shromáždění. Doslova, nebo je tam použito to slovo církev, a v tehdejší době nebo v té novozákonní řečtině to slovo církev neznamená denominaci baptisty nebo metodisty nebo evangelíky. A znamená to skutečně to místní shromáždění, to, kde žijeme. Když někdo nějakým způsobem se rozhodne porušovat Boží cesty, odchází od Boha, skutečně hřeší, tak jako nejzazší, nejvážnější krok je to napomenutí říct to ve společenství, říct to v církvi. Říct si, tenhle ten člověk šíří takové nebo onaké názory, dělá takové nebo takové věci, byl napomínán a neuposlechl, aby to zbor věděl. Já bych tu ještě udělal takovou jenom maličkou odbočku. Pán Ježíš říká, ať je ti jako pohán a celník. A já to říkám vždycky, když na to slovo narazí, takže možná už někteří jste to ode mě slyšeli, ale to, když je v Novém zákoně celník, nemá nic společného, nebo velmi málo s pracovníky celní správy. Celníci v tehdejší době byli vlastně výběrčí daní. V jistém smyslu i dnešní celníci jsou, ale to už tak moc nevnímáme, páč je to hlavně na hranicích, ale tam celníci byli vlastně takový finančák, který se staral o to, aby vláda nebo ta zemská správa měla dostatek financí, takže vybírali daně. Proto byli extrémně neoblíbení. Mnohem víc, než dneska celníci celkem nám nějak nevadí, pokud neobchodujeme s cizinou, tak si myslíme, že celníci jsou prýma lidi, ale finanční úřad, Berňák, tak s tím má zkušenosti asi většina z nás, i ti, kteří jsou zaměstnanci, vědí, že ty daně vlastně u nás, v naší zemi konkrétně, ty daně jsou přes polovičku nákladů na mzdu, počítám to, co dá zaměstnavatel i daně, tak více než 50% jde státu, jde někam pryč. Kdo by tohle miloval, když mu berou peníze? A to byli tehdejší celníci. Navíc pracovali tehdy v době Pána Ježíše pro římské okupanty a navíc úplně podobně, jako to je v dnešní společnosti, to bylo řemeslo, které bylo prolezlé známostmi a kamarádičky, nechci říct slovo korupce, takže to byli lidé extrémně neoblíbení. A Pán Ježíš říká, tak takhle se na ně máš dívat. Takže jinými slovy, máme je nenávidět, vůbec se s nimi nebavit, otočit se k ním zády. Říkám to správně? Všichni souhlasí. Doufám, že ne. To znamená pravý opak. Je to výzva k tomu, pohan a celník, máme jim mít rádi. Máme jim víc ještě prokazovat milosrdenství, lásku, odpuštění. To napomínání má za smysl, že odcházejí od Boha, že vypadli od Božího lidu. Ale ti, kteří zřešili, nějakým způsobem odešli od Boha nebo ze sboru, by měli být ještě víc v našem srdci, v našich modlitbách. Pokud to je možné, a já bych rád, kdybychom se to opravdu naučili, s takovými lidmi zůstat přáteli, dál je navštěvovat. Aby věděli, že i když už nechodí k nám do sboru z toho nebo z toho důvodu, že je máme rádi. Že chceme s nimi, pokud oni chtějí, chceme s nimi zůstat přáteli. Že máme nějaký spor, dělají něco, s čím my nesouhlasíme, protože víme, že to je hřích, že Bůh s tím nesouhlasí. To nemusíme nějak skrývat. Ale zůstat s nimi v přátelském vztahu, v přátelském styku. Takovýhle postup, takovou radu nám dává Pán Ježíš. A já to připomínám, věřím, že vám to jenom připomínám, že pro nikoho z vás to není nic nového. Ani pro mě to není nic nového a přesto cítím, že si to potřebuju připomenout. Když mám proti někomu něco, když mám dojem, že mi ublížil, protože tím se vracím na začátku, mezi čtyřma očima, jenom vy dva. Často to může být opravdu jenom dojem. A když si s tím člověkem pohovořím, tak zjistím, že to je trochu jinak. Že on nějak pochopil, co já jsem řekl špatně, že já jsem špatně pochopil, co on řekl. A to, co jsem nejdřív považoval za urážku, výtku, že mě z něčeho obvinuje, že mě obvinuje ze hříchu, takže vlastně to tak nebylo. A to první setkání mezi čtyřma očima nám dává šanci překonat nedorozumění. Proto je důležité nejdřív důkladně se pobavit s tím, s kým ten hrozící konflikt se vynořuje. Teprve potom další užitečná věc, přizvat tomu někoho jiného. Milé sestry a bratři, milí přátelé, to je výzva. Řekl bych, že to je taková osobní výzva Pána Ježíše ke každému z nás. Učme se řešit konflikty Boží cestou, Božím způsobem. Nedusme v sobě nelásku, neodpuštění, kritiku, výhrady, ale pojďme k tomu, s kým nám ten porušený vztah hrozí. Sedněme si, proberme to. A když to budeme dělat, věřím, že i nám se podaří, že získáme svého bratra nebo sestru. Amen.